Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 10 prinsipdən 9-u doğrudanmı razılaşdırılıb? Həmsədrlər Dağlıq Qarabağ problemində şifahi razılaşma gözləyirlər. Azərbaycanda yoxsullar varlanır. Hakimiyyət deyir ki, cəmi 16% yoxsul qalır.
Ana azalı. Bax millətə, ona pulu var. Hamza adını ölür.
İşsizlər adamın ağzına girir.
Atom Enerjisi Agentliyi ilə İranın son razılaşması əsas suala toxunmadı.
Economic pressure, financial sanctions.
İqtisadi təzyiqlər və maliyyə sanksiyaları şəraitində İran xalqı məsələni diqqətlə götür-qoy edərək özü qərar almalıdır ki, uranı zənginləşdirməsi müqabilində beynəlxalq təcrid tədbirlərini dözməyə dəyərmi?
Dün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
İran Azərbaycana təhlükə törədə bilər. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerikalı senator Richard Lugar deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Nüvə silahına malik İran Azərbaycan üçün çox təhlükəlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bu gün ciddi mətbuat konfransında bəyan edib. O qeyd edir ki, regionda bir sıra təhlükələr mövcuddur. Bunlardan biri də yəni İrandır. O cümlədən o qeyd edir ki, Rusiyada və Ermənistanda regionda təhlükələr ola biləcək bir sıra kimyəvi qırıl elementləri deyir ki, mövcuddur. Biz deyir ki, bir də şey bundan əvvəl Bakı üçün təhlükəli ola biləcək, yəni bir sıra kimyəvi elementləri, qırğın elementlərini artıq aparmışıq və onunla bağlı laboratoriyalarda biz araşdırmalar aparırıq. Azərbaycan ki, daxili siyasətlə bağlı danışdı. Cənab Luqa da bildirdi ki, o Prezident İlham Əliyevlə görüşdə bu məsələləri müzakirə edib. ABŞ insan haqları sahəsində Azərbaycanda atılan progresiv addımları dəstəkləsə də islahatlara da çağırır. Həmsinin ABŞ hesab edir ki, yəni siyasi qüvvələr arasında dialoq olmalıdır. Cənab Luqa deyir ki, mən 5 jurnalistin əsli ilə bağlı nəticələrindən Prezident İlham Əliyevin son fərmanını alqışlayıram və hesab edirəm ki, yəni azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir və bu yöndə addımlar, səylər davam etməlidir. O ümid edir ki, bu növbəti seçkilərdə Azərbaycan ciddi bir sınağı keçmiş olacaq və bu da demokratiya yönündə bir növbəti tərəqqi olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan öz fikir və təkliflərini həmsədrlərə verib, vasitəçilər Yerevana gedib və yanvarın 18-də yenidən Bakıya qayıdacaqlar. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Atətin Minsk qrupunun həmsədrlərinin Bakıya səfərinin nəticəsini şərh eləyərkən belə deyib. Azərbaycanın təkliflərinin nədən ibarət olduğu hələ ki açıqlanmır. Atətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə həmsədrləri Bakıya dünən axşam gəliblər. Bugün onlar Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüblər. Qarabağ məsələsi Avropa Şurasında da müzakirə olunacaq alt komitənin iclasında. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Şuradakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. O bildirib ki, yaxın vaxtlarda Avropa Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı alt komitəsinin rəhbəri Russell Johnston əvvəl Azərbaycana, sonra isə Ermənistana səfər eləyəcək. Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayıb. Binanı tikən Mütəfəkkir şirkətinin əməkdaşları təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməkdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etməkdə günahlandırılırlar. Bunlar baş mühəndis Əskər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov, Qədir Səlimov, Mürsəl Haqverdiyev, memar Eldar Rəhimov, bir də Bakı şəhər icra hakimiyyəti Mənzil Kooperativi İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Şirkətin baş direktoru Əli Muradov isə noyabrın 19-da həbsxanada vəfat eləyib. Bina avqustun 28-də uçub. Nəticədə 25 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika prezidenti George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedib. Bu, onun yaxın şərq səfərinin sonuncu mərhələsidir. Bush, Səudiyyə kralı Abdullahın Ər-Riyadın kənarındakı evində qonaq olacaq. Amerika prezidenti çalışır ki, İsraillə Fələstin bir ilə sülh müqaviləsi bağlasınlar. Bundan başqa Bush çalışır ki, Ərəb dövlətlərinin İrana qarşı koalisiyasını yaratsın. Bundan əvvəl Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olub, oradakı çıxışında İranı dünyada terrorizmin əsas sponsoru adlandırıb. Rusiya-Britaniyanın ikitərəfli münasibətləri qəsdən gərginləşdirilməsini bildirib. Deyib ki, Britaniya Şurasının Rusiyadakı əməkdaşlarına viza verməyi dayandıracaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi özünün son bəyanatında bildirir. Nazirlik deyir ki, Britaniya Şurası Moskvadan kənarda iki yeni ofis açıb, bundan da Rusiya hökumətinin qadağasını pozub. Yaraqlılar Bağdatda apellyasiya məhkəməsinin hakimini öldürüblər. Hakim işə gedəndə pusquya düşüb. Sürücüsü də qətlə yetirilib. Pakistanda isə İslamçı yaraqlılarla hökumət qüvvələri arasında atışma olub. 20 yaraqlı, 7 də Pakistan əskəri ölüb. Atışma Əfqanistan sərhədinə yaxın yerdə baş verib. Yaraqlılar pusqu qruplarmış. Karaçi şəhərindəki partlayışda isə 20 nəfər yaralanıb. Serbiya fəaliyyət planı hazırlayıb ki, separatçı Kosova öz müstəqilliyini elan eləsə necə hərəkət eləyəcək? Planın təfərrüatı açıqlamır, amma Serbiya rəsmiləri bundan qabaq eyham vurmuşdular ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrlə diplomatik əlaqələri kəsə bilərlər. Amerika və bir neçə Avropa ölkəsi artıq bəyan ediblər ki, Kosovanın müstəqil dövlət olmasını dəstəkləyirlər. Kosova bildirir ki, aprelə qədər öz müstəqilliyini elan eləyəcək. Qazaxıstan hökuməti və xarici şirkətlər arasında mübahisəli Qaşağan yatağı ilə bağlı konsensus əldə olunub. Bu haqda Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti Qazmunayqaz məlumat verib. Neçə vaxt idi ki, Qazmunayqaz konsorsiumdakı payını 8%-dən 16%-ə qaldırmaq istəyirdi. Qaşağan axır 40 ildə dünyada aşkar edilən ən böyük neft yatağıdır. Interpolun beynəlxalq polisin rəisi istefa verib. Səbəb vətənində Cənubi Afrikada ona qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamlarıdır. Jeki Selebi Cənubi Afrikada daxili işlər naziridir və ittihama görə o qətildə günahlandırılan şəxsdən rüşvət alıb. Selebi ittihamları rədd edir və bildirib ki, istefası zamanı Interpolun maraqlarını nəzərə alıb. Və gözlənilir ki, Amerika raketi bugün Merkurinin yanından keçəcək. Amerikanın Merkuriyə keçən əsrin 70-ci illərində göndərdiyi raket planetin ancaq yarısı haqqında məlumat göndərə bilmişdi. Alimlər ümid edirlər ki, yeni raket daha ətraflı məlumatlar çatdıracaq. Merkuri Günəş sisteminin ən kiçik planetidir və Günəşə ən yaxın olanlıdır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braize Bakıya gələndə hava limanındaca Azadlıq Radiosunun müxbiri ona sual verib ki, Qarabağ probleminin həllində nəsə gözlənilirmi? Braize cavab verib ki, yazılı müqavilə seçkilərdən qabaq gözlənilmir. Ancaq prezidentlər arasında şifahi razılığı həmsədrlər gözləyirlər. Həmsədrlərin regiona səfəri belə optimist notda başlanıb, ancaq bu birinci dəfə deyil. Bununla belə, indiki səfərin özünə məxsus cəhətləri var. Həmsədrlər əsas prinsipləri artıq təqdim eləyiblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri indi cavab verməlidir. Cavab hazırdır mı? Qaldı ki, bu ilə olan ümidləri Azərbaycan prezidenti deyir ki, bu il həlledici olmalıdır. Daha ətraflı Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
İki aylıq fasilədən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə regionuna səfərə çıxıblar. Onların məqsədi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini hər iki ölkədə seçkilər başlanana qədər Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç olmasa şifahi razılaşmaya razı salmaqdır. Həmsədrlər bunun üçün yazılı təkliflər də hazırlayıblar və onu noyabrın sonlarında Madriddə rəsmən tərəflərə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə təqdim ediblər. Təkliflər paketi 10 bənddən ibarətdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, bu bəhdlərin 9-u barədə razılaşma əldə olunsa da, razılaşmasız qalan 10-cu təklif prinsipial olduğu üçün proqnoz vermək çətindir. Bakıda hesab edirlər ki, bu məsələ Yerevandan asıldır. Həmsədlə özləri isə hesab edirlər ki, təklif etdikləri sənəd indiyə qədər əldə olunmuş müsbət nə varsa, hamısının toplusudur. Fransalı vasitəçi Bernard Fassier.
Pierre-Vras, Vistoriyi, Etik Peregavoro, Ministri.
Danışıqların tarixində ilk dəfə ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsinin xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri eyni vaxtda münaqişənin nizamlanması ilə bağlı rəsmi təkliflər təqdim ediblər. Bu təkliflər hər iki tərəf üçün pozitiv xarakter daşıyır. Heç bir tərəf istədiklərinin hamısını ala bilmir. Hazırda hər iki tərəfin vaxtı var. Onlar bundan yararlanmalı və təqdim olunan təklifləri qiymətləndirməlidirlər. Bu elə bir prosesdir ki, burada hər iki tərəf müəyyən güzəştlərə getməlidir.
Fransalı həmsədir bu il Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək seçkilərin danışıqlar prosesini dondurmayacağına ümid edir. Onun sözlərinə görə prezidentlər müzakirə etməyə nəsə olanda və şərait imkan verdikdə bu prosesə hazır olduqlarını bəyan ediblər. İndi isə bunların hər ikisi var. Amerikalı həmsədir Matthew Braize isə hesab edir ki, həmsədlə təqdim etdiyi sənədlə bağlı hətta prezidentlər üzbəüz görüşmədən də razılığa gəlmək mümkündür.
Seçkilərə dək danışıqlarda heç bir traktat olmayacaq. Lakin biz iki prezident arasında şifahi razılaşmanın əldə ediləcəyini gözləyirik.
Amma həmsədlərin Bakı danışıqlarından sonra məlum oldu ki, tərəflər arasında razılaşmaya gəlmək üçün bir görüş kifayət etməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan müzakirə olunan detallarla bağlı öz təkliflərini vasitəçilərə verib və onlar Yerevanın mövqeyini öyrəndikdən sonra yenidən Bakıya qayıtmalı olacaqlar.
Azərbaycan öz fikir və təkliflərini həmsədrlərə verib və həmsədrlər Yerevana gedib 18-i Azərbaycana qayıdacaqlar.
Fikir və təkliflər nədən ibarətdir?
Hal-hazırda biz onları açıqlaya bilmərik. Öz fikirlərimizi bildirmişik. İndi həmsədrlər Yerevana getsinlər. Oradan dönəndən sonra biz görərik ki, hansı mərhələdəyik.
Həmsədlərin bu dəfəki səfərində başqa bir yenilik də budur ki, onlar danışıqların tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçirilən monitorinqi müşahidə edəcəklər. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, belə bir müşahidə monitorinqlərin gələcəkdə daha da möhkəmləndirilməsinə və ona qarşı inamın artırılmasına imkan yaradacaq. Belə ki, əvvəlki illərdə Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında müəyyən itkilər olub, cəbhədə atəşkəs tez-tez pozulub. Monitorinq yanvarın 16-sında başlayacaq və vasitəçilər Yerevandakı təmaslarının çərçivəsində Qarabağa gedəcəklər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə bəyanat yayaraq, həmsədlərin işğal olunmuş ərazilərə Yerevandan səfər etməsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik sayıb. Amma Xarici İşlər Nazirliyində bu fikirlə razılaşmırlar. Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədlərin səfər marşrutunda problem yoxdur. Problem onların keçirmək istədiyi monitorinqin mahiyyətindədir. Belə ki, atəşkəs pozulduğu zaman dərhal olaraq Azərbaycan tərəfi missiyalar vasitəsilə ATƏT-i məlumatlandırır və həmsədlər bu məlumatlarla dərhal tanış olurlar. Bununla belə Azərbaycan tərəfi həmsədlərin tərəfsiz olduğunu və görmək istədiyi işləri nəzərə alaraq onlara Dağlı Qarabağa Ermənistan ərazisindən keçmələri üçün icazə verib.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona başlanmış səfərindən Ələkbər Raufoğlu danışdı. Xatırladaq ki, vasitəçilər Yerevana gedib yanvarın 18-də yenidən Bakıya qayıdacaqlar. İndi isə Azərbaycanda kasıblıq probleminə keçək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, kasıblıq 16%-ə düşüb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır. Belə bir vaxtda hətta ortabab maaş alan, hətta işıq pulunu belə ödəməyə çətinlik çəkir. Eyni vaxtda hakimiyyət deyir ki, kasıblıq əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, 16%-ə düşüb. Bu necə ola bilər? Bəlkə o biri sual daha aktualdır ki, orta təbəqənin kasıblaşması baş verirmi? Yəni, yoxsul təbəqəsinə yeni adamlar qoşulurmu? Agün Muradxanlının reportajı.
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdır və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölüm. Kasıb təbəqə var. 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışıq, amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinətinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər. İlham Əliyev 2 gün bundan qabaq müşavirə keçirtdi. Dedi ki, yoxsulluğun faizi kəskin sürətdə azalıb və 16%-dir. Bu rəqəmləri inandırıcı hesab edirsiniz?
Hanı azalıb? Bax millətə, buna pulu var, hamısı ağzından ödür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belədir.
Cibimdə axtarsın, ki, Şirvan yarım pulum var. Bugünə də işləyirmişdilər, bizə o da alınmadı, zeyf almış olur.
Bundan qabaq işləyirdin, yaxşı da məsələn, Sovet vaxtında maaş da alırdın, satırdı. 85 manat maaş alırdım, premi ay bay, satırdı.
Bəs indi nə qədər alırsınız?
İndi pensiyadır, pensiya alan kimi dolanır, dolanır da da elə.
Hökumət dəyişməyincə heç nə düzəlməyiz. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
Oğla bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox, yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq xəttində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
Bu yanaşmada gerçək statistik rəqəmlərə söykənmə yoxdur. 64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanın və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Hökumət həmişə minimum yaşayış dəyərini elə səviyyədə müəyyənləşdirir ki, o səviyyə son mərtəbədə yoxsulların qısarına gətirib çıxarır. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur mübahisə eləməliydik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub. Qubad İbadoğlu bu rəqəmin də reallıqla üst-üstə düşmədiyi fikrindədir.
Bizim alternativ hesablamalarımızda ən azı 10% çoxdur. Yəni ki, təxminən 30%-ə yaxın inflyasiya olubdur. Demək olmaz 2007-ci ilə yoxsullar azalması. Demək olar ki, hətta yoxsul bir səviyyədə qalması və yaxud artması prosesi gedibdir.
Ekspertin 2008-ci illə bağlı proqnozları da ürək açan deyil. İbadoğlu düşünür ki, bu ildə inflyasiyanın səviyyəsi yüksək olacaq və inflyasiya cüzi maaş və pensiya artımını yiyəcək.
Agün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Adamları kasıblıqdan çıxarmağın bir yolu maaşları, pensiyaları artırmaqdırsa, o biri yol biznesə şərait yaratmaqdır ki, o da öz növbəsində yeni iş yerləri yaratsın və ya büdcəyə vergidən gələn pullar artsın. Çin bu yolla kasıblıqdan 20 ilə yarım milyard adam çıxardı. Azərbaycanda biznesə hansı şərait yaradılır? Bir pəncərə sistemi işləyirmi?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Biznesi qeydiyyatdan keçirməyi asanlaşdırmaq üçün Azərbaycanda bir pəncərə sistemi tətbiq olunur ki, daha sahibkar bir neçə qapıya getməsin. Elə Vergilər Nazirliyində bircə pəncərəyə müraciət eləsin. Azadlıq radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu həmin bircə pəncərənin yanında olub sahibkarlarla söhbət eləyib. Onunla da maraqlanıb ki, qeydiyyatı asanlaşdırmaqla iş bitirmi?
Birinci dəfədir gəlirik, hüquqi şəxs kimi qeydiyyata düşmək istəyirik. Bizə ərizə forması verdilər, indi biz onları dolduracaq, gətirəcəyik və salam. İki günə açıb verəcəklər bizim sənədləri.
Bu Elsevər Məmmədovdu, o Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi xidməti departamentinə gəlib istəyir, kənd təsərrüfatı üzrə yeni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olacaq bir qurum yaratsın. İndi ona bir neçə boş blank veriblər, həmin blankları doldurmalı və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə həmin sənədləri xüsusi rejimli vergi departamentinə verməlidir. 3 gündən sonra isə yaratdığı müəssisənin şəhadətnaməsini götürməlidir. İndikindən fərqli olaraq əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər qeydiyyata düşmək üçün ən azı 2 ay yaxın gözləməli olurdular. Bu müddət ərzində sahibkara müxtəlif ünvanlardan 15 sənəd toplaması lazım gəlirdi. Bu problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı 2008-ci il yanvarın 1-dən vahid pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Yanvarın 11-də prezident yanında keçirilən son müşavirədə Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun dediyinə görə vahid pəncərə sisteminin tətbiq edilməsindən 4 gün ərzində 250-dən çox sahibkar qeydiyyata alınıb. Bu gün olan məlumata görə isə bu say artıq 500-ə yaxınlaşıb. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə hələ ki sahibkarlardan yeni qeydiyyat prinsipi ilə bağlı hər hansı şikayət almayıblar. Ələkbər Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda 350 mindən çox sahibkarlıq subyekti olsa da, indiyə qədər onlardan yalnız 60-70 minə qədəri hansısa müəssisə yaradaraq, yəni hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərib. Konfederasiya rəhbərinin sözlərinə görə sahibkarların hansısa müəssisə yaradıb hüquqi şəxs kimi qeydiyyata düşməməsi qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərin, müddətin və ümumiyyətlə bürokratik əngəllərin çoxluğu ilə bağlı olub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, vahid pəncərə prinsipi müsbət bir addım olsa da bu ictimai nəzarətdən uzaq olmamalıdır. Hər şey şəffaf olmalıdır. Elə bu baxımdan da sabah Vergilər Nazirliyində keçiriləcək görüşdə Ələkbər Məmmədov deyir ki, o yeni təkliflə çıxış eləyəcək.
Mən müraciət edirəm ki, Vergilər Nazirliyində və orqanla bu qeydiyyat aparanlara ki, gəlin burada şəffaflığı təmin edək. Bax, hər şey şəffaflığın başındadır. Məsələn, mən sabah konkret təklif edəcəm ki, gəlin qeydiyyat prosedurlarının son qeydiyyat alınma prosesi. Orada ictimai nəzarəti, sahibkarlar konfederasiyası, yəni sahibkarların özlərinin ictimai birliyi öz nümayəndəsini orada otuzdursun və ya da nəzarət həyata keçirsin.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov da bir pəncərə sistemini müsbət addım sayır. Amma o hesab eləyir ki, sahibkarların problemi təkcə qeydiyyatla bitmir. Vüqar Bayramova görə bu, Azərbaycanda hələlik qeydiyyatın vahid pəncərə tərəfindən qeydə alınmasını nəzərdə tutur. Onun sözlərinə görə əsas məsələ 3 günə qeydiyyatdan keçən sahibkarlıq subyektlərinin sonradan necə fəaliyyət göstərməsidir. Vüqar Bayramov hesab eləyir ki, təkcə sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı yox, fəaliyyətinə mani olan bütün əngəlləri aradan qaldıracaq vahid bir prinsipə ehtiyac var. O hesab eləyir ki, bir çox sahibkarlar öz müəssisəsini qeydiyyatdan keçirir, amma az keçməmiş müflis olur. Bu baxımdan da ekspert hesab eləyir ki, son bir neçə gündə xeyli sahibkarlıq subyektinin qeydiyyata alınmasını əsas götürüb, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı nikmin proqnoz vermək çox çətindir.
Sahibkar qeydiyyatdan keçir, sahibkar hansı ərzaq məhsulunu ixal etmək niyyətindədir. Bu qeydiyyatdan keçir, çox asanlıqla və bir pəncərə sistemi tədib olunan sonra qısa müddətdə qeydiyyatdan keçir. Amma qeydiyyatdan keçib ərzaq məhsulunu Azərbaycan ixal etmək istəyən şirkət və ya firma həmin fəaliyyətin öhdəsindən gələ bilirmi, həmin şəraitə keçirə bilirmi? Təbii ki, yox. Ona görə ki, onun qeydiyyatdan keçib keçməməsinin əslində bu halda heç bir əhəmiyyəti yox. Çünki həmin şirkətin ölkəyə ərzaq məhsullarını, hər hansı bir ərzaq məhsulu gətirməsi üçün hökmən onun qeyd etmə icazəsi olmalıdır.
Elə bu baxımdan da Vüqar Bayramov deyir ki, sadaladığı bütün bu və digər bürokratik əngəllər aradan qalxmayınca vahid pəncərə sisteminin əhəmiyyətli uğur qazanacağı mümkün deyil.
Marif Çingizoğlu. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl Baradei bazar günü Tehrandan razılaşma ilə getdi, ancaq indi məlum olur ki, İranın mövqeyi deyəsən heç dəyişməyib elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə İran arasında həftə sonu imzalanmış razılaşma Amerikanın fikrincə əsas məsələyə toxunmur. Əsas məsələ isə odur ki, İran nüvə zənginləşməsinə son qoyacaq mı? Özdə bu məsələ belə görünür, tezliklə həll olunmayacaq. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Albright bugün New York Times qəzetində çıxan Gələcək Amerika Prezidentinin sınaqları məqaləsində yazır ki, belə əsas sınaqlardan biri məhz İran olacaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Tehrandan gələn təzə xəbərlər İranın BMT-nin qətnamələrdən baxmayaraq uranı zənginləşdirməkdə israrlı qalması ətrafında gedən əsas mübahisənin məğzini dəyişmədi. Eyni zamanda isə görünür ki, bu yeniliklər illərlə qaranlıq qalan nüvə proqramının müəyyən mərhələlərini öyrənməkdə yardımcı ola bilər. BMT-nin Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Elbaradeyin Tehrandan özü ilə gətirdiyi razılaşmalar iki məsələyə aiddir. Onların biri İranın hərbi sahə ilə əlaqəli kimi tanınan tədqiqatlarıdır ki, İran alimlərinin dioksid uran maddəsinin uranı zənginləşdirmə prosesində yararlı olan qazın hasil olunduğu UF4 adlı xammala çevirmək məqsədi ilə sınaqlar keçirdiklərini işarə edir. Həmçinin başqa tapıntılar İranda nüvə başlıqlı qitələr arası ballistik raketlər üzərində iş aparıldığından xəbər verir. İkinci məsələnin İranın texnoloji universitetlərinin birində tapılan radioaktiv şüalanma izi ilə bağlı olduğu məlumdur. Atom Enerji Agentliyi İrandan uran maddəsinin orada necə iz qoyması haqqında izahat tələb edir. O zaman orada işləyən mütəxəssislərlə görüşmə və eləcə də əlaqədar avadanlıqla tanış olmaq istəyir. Bu iki məsələ ilə əlaqədar İran bir ay ərzində izahat verməyə razılaşıb. Bunlar agentliyin ötən il İran üzrə hazırladığı və onun rəhbər heyətinin noyabrın 15-də icrasını tələb etdiyi işçi planın qaranlıq qalan son iki məsələsidir. Hazırda ABŞ prezidenti George Bush'u yaxın şərq regionuna səfərində müşahidə edən Ağ Evin sözçüsü Gordon Chondro razılaşmanı addım sözü ilə səciyyələndirərək deyib ki, İranın keçmiş nüvə fəaliyyətləri barədə yeni şeylər öyrənmək də faydalıdır. Eyni zamanda isə Chondro qeyd edib ki, gələcəkdə nüvə silahlarının istehsalını aparması mümkün olan İranın uranı zənginləşdirmə prosesinin davam etdirməyindən doğan günün ən böyük problemi ilə müqayisədə bunların əhəmiyyəti o qədər də çox deyil. Prezident George Bush yaxın şərqə səfərinin əvvəlində bəyan etmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar elə bir şərait yaratmaq niyyətindədir ki, uranı zənginləşdirməyə İrana həddindən artıq yüksək qiymətə başa gəlsin.
Economic pressure, financial sanctions.
İqtisadi təzyiqlər və maliyyə sanksiyaları şəraitində İran xalqı məsələni diqqətlə götür-qo edərək özü qərar almalıdır ki, uranı zənginləşdirməsi müqabilində beynəlxalq təcrid tədbirlərinə dözməyə dəyərmi?
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Yenidən Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda buzlar əriməyə başlayıb, ancaq yolların təmizləndiyindən danışmaq hələ tezdir. Reportaja keçməzdən əvvəl görək havalar soyuq keçəndə adamlar Azərbaycanda ən çox nədən əziyyət çəkirlər? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da çıxartmışıq. Əvvəlcə dinləyicilərimizin cavablarından tanış olaq. Ən çox əziyyət borular donduğu üçün sudandır 35%. İkinci yerdə nəqliyyat çatışmazlığındandır 31%. Qaz çatışmazlığından 8%, elektrik çatışmazlığından 14% dinləyicimiz əziyyət çəkir. Maraqlıdır ki, 13% yazır ki, onlar heç nədən narazı deyillər. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıya qar yağmır, buzlar əriyir, ancaq yollar deyəsən bir az da sürüşkən olub. Yanvarın 6-sından bu yana xəsarət alıb xəstəxanaya müraciət edənlərin sayı 155-ə çatdı. Öz evinin qabağında sürüşüb yıxılmadan ölən də oldu. Bütün bunlardan hansı nəticələr çıxarıldı? Sinoptiklər bu həftədə gecələr şaxtalı hava vəd edirlər. Yenə qar yağsa eyni şeylər təkrar olunacaq mı? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Tağı Babayev danışır ki, keçən həftənin əvvəlində nəvəsinə baş çəkmək üçün evdən çıxsa da yollar buzlu və sürüşkən olduğundan bir-iki addım atıb ancaq gedə bilməyib. Geri evinə qayıdıb. İndi yenə yola çıxmışdım. Ayağını ehtiyatla biraz buzlu, biraz palçıqlı yola qoyub ətrafına boylanır, sonra geri çəkilirdim. Deyir ki, deyəsən yenə gedə bilməyəcək.
İndi yolları görsən də yıxılır da qoca adamlı. Həmən şeydə.
Şəhərin küçələri hələ də buzludur. Ötən həftənin əvvəlindən sonuna qədər davam edən qarlı şaxtalı havanın izləri keçən həftəki kimi olmasa da yenə qalır. Avtomaşın yolları buzlardan təmizlənsə də, piyada yolları, səkilər, avtobus dayanacaqları sürüşkən və təhlükəlidir. Günorta buzların əridiyi yollar səhərə palçıq şəklində donmuş olur. Özü də belə vəziyyət ancaq şəhərin kənarlarında deyil, mərkəzi küçələrdəki piyada yollarında da vəziyyət eynidir. Söhbət elədiyim şəhər sakinlərindən də çoxu piyada yollarının təmizlənməməsindən narahatdırlar.
Pisdir da, yollar pisdir, qorxa-qorxa gedirik, nə bunu sürüşür adam.
Yenə sürüşür ya, amma ki, yenə də yenə çarəmiz var.
Yox.
Amma yenə üstünə, məsələn, qum döksəldi, səhv-səhv.
Bu bir həftə keçdi, dəyişiklik hissəyirsiniz.
Yox.
Yox.
Rəkətlə gedirik, üçümüz bir-birimizdən tutmuşuq.
Var biraz dəyişiklik. Yolun ortasını təmizləyirlər, o böyük şeydir.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətdədir. Hər dəqiqə burada təhlükə var.
Piyada gəlirik, piyada gedirik.
Yol keçəndə təhlükəlidir. Keçmək üçün gərək gözləyəsən, bir-bir arada maşın da keçir, ondan sonra sən keçəsən.
Yolların təmizlənməməsi məsələsinə həftə sonu keçirilən müşavirədə ölkə prezidenti də toxunmuşdu. Bu işlə məşğul olan dövlət qurumları nümayəndələrinə demişdi ki, bilirəm ki, ancaq mənim keçdiyim yolları təmizləyirsiniz. Yolların çoxusu təhlükəlidir.
Mən mərkəzi küçələrdə görürəm, baxıram, burada işlər gedir. Yəqin ki, daha çox o yerlərdə işlər gedir ki, hardan ki mən keçirəm. Bizdən pərdə asmaq praktikanı yığışdırır. Hər yerdə iş getməlidir. Yollar hamı üçün açıq olmalıdır.
Ancaq məsul şəxslər yenə o fikirlərin üstündə qalırlar ki, problem həll olunur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, bu günlər onlar üçün ən gərgin günlər olub və əllərindən gələn eləyiblər.
O qədər qar yağır, sıraz onu yığışdırmaq bir saat olar. Şəhərin hər bir küçəsinə bir maşın qoyulmur ki, ardıcıllıqla işlənir də bu. Əsasən şəhər təsərrüfatının üstündə də hamısında işləyirlər, təmizləyirlər, hər yerdə işləyirlər. Bu gün də işləyirlər, dünən də işləyiblər və gələ də işləyəcəklər, təmizləyirlər. Bu qarın yığışdırmaq, daşımaq hamısı bir saatlik iş deyil ki bula. Bu olmaz axı bu. Vətəndaşın özünün də bir fikri olmalı ki, bu Allahın yağdığı qardır. Bunu yığışdırmaq 10 dəqiqəli deyil ki.
Şəhər İnkişaf Mərkəzi Təşkilatının rəhbəri Fuad Cəfərli isə deyir ki, əgər əvvəllər qışa hazırlıq aprel ayından başlayırdısa, indi bu qar qapının ağzını kəsirəndə yada düşür. Ekspert deyir ki, bu günlər şəhərin qışın sınağından çıxa bilmədiyini göstərdi. O deyir ki, təkcə şəhər təsərrüfatı rəhbərliyi deyil, cəmaat özü də əlinə bel alıb qapısının ağzını təmizləməyə cəhd eləmədi.
Bu 10 günlük qarlı havanı əksəriyyətimiz gözləmirdi. Ki, şəhərin müxtəlif hissələrində yollarla bağlı ciddi problemlər var. Yollar hələ də buz vəziyyətində. Hətta mərkəz küçələrdə də yollar təmizlənsə belə, buzlu qalan hissə yəni tam təmizlənməyib. Şəhər ətrafında siz danışmağa dəmir, sadə vətəndaşlar olsun, istəyir ya şəhər xidmətlərini göstərən, yəni təsərrüfat işçiləri olsun, göstəriş gözləməyə öyrəşmişik. Bir qədər təşəbbüskarlıq yoxdur ki, insanlar da gəlsinlər, bir məhəllə insanları yığışsınlar, desinlər ki, bu yol təmizləmək lazımdır, bu yol təmizləyək. Yəni belə bir təşəbbüs yoxdur. Bu qış yerində bir daha göstərir ki, biz ümumiyyətlə belə ekstremal qış şəraitlərinə hazır deyilik.
Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə, yanvarın 15-dən 17-sinə qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu yağmursu olacaq. Bu günlərdə gecə saatlarında temperatur 1-4 dərəcəyə qədər enəcək, gündüz saatlarında isə 3-5 dərəcə isti olacaq. Yollar yenə buz bağlayacaq, yanvarın 18-dən isə yenə yağıntı olacaq və temperatur aşağı düşəcək.
Kəbran Dilavərli
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə bu günlər zəng eləyənlərin də əsas şikayətləri bu qara buza hazır olmamaqdan idi, belə şəraitdə kəskinləşən işıq-qaz problemindən idi. Dinləyici zənglərinə Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Azadlıq radiosuna qaz, işıq problemləri ilə bağlı şikayətlər azalmır. Bakının ayrı-ayrı yerlərindən zəng eləyən dinləyicilərimiz deyirlər ki, xüsusilə qarlı şaxtalı keçən son günlər qaz, işıq verilişində fasilələr yaradıb. Biləcəridən Səttar Əliyev.
Bizə qaz vermirlər. Dünənləri bayram günü idi. Qaz vermədilər. Nə üçün vermirlər? Pulunu ödəyirik. Gəlin, baxın istəyirsiniz. Gəlin, yoxlayın. Bir yandan işıqlarımızı kəsirlər gecələr, gündüzlər.
Binəqədi qəsəbəsindən Süyev də həm işıq, həm də qaz qıtlığından giləylənir.
Bayramlarda da, indi də gündə işığı keçirirlər, qazı kəsirlər. Bu cəmaat millət pis gündə qalıbdır. Bunun haqqında heç bir fikirləşən yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək, hara gedək, hansı dövlətdən sığınacaq istəyək. Biz qaşqınıq, qaşqın gəlib özümüz bura sığınmışıq, buradan hara gedək biz. Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq olmaz. Evdə körpə, uşaq, qoca, qarı. Bunun axırı hara gedəcək?
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnarə Əliyeva.
Xüsusilə bu soyuq günlərdə, xüsusilə bu qar yağan günlərdə qazı elə azaldıblar ki, soyuqdan donuruq, otura bilmirik evdə. Peçi də yandırırıq, onsuz da peç bizə heç bir kömək eləmir. Qazdakı elə bir ki, heç yox dərəcəsində olur.
Bundan başqa 7-ci, 9-cu mikrorayonlardan da qazın, işığın zəif verilməsi ilə bağlı zənglər almışıq. Qəribə səslənsə də Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, idarəyə abunəçilərdən heç bir şikayət gəlməyib. Deyilən giləyləri isə konkret ünvan üzrə araşdırmaq lazımdır.
199 saylı telefon var, qəza xidməti telefonu. Harada hansı problem varsa, fasilə varsa 24 saat ərzində müraciət edə bilərlər 199 saylı telefona.
Amma tanıdığım etiraf eləyək ki, qaz olan yerdə indi cəmaat onsuz da elektrik enerjisindən xörək bişirmir, çünki bahadır deyə, qaz nisbətən ucuzdur. Yəni demək istəyirəm, onsuz da ən vacib belə ehtiyaclar üçün istifadə olunur bu elektrik enerjisi. Yəni biz deyə bilərikmi ki, normadan aşağı verilir əslində əhaliyə?
Yox, normal elektrik enerjisi alır, heç yerdə də problem yoxdur elektrik enerjisi verilişində. Sadəcə verilən elektrik enerjisi verilən məqsədlə mənzilin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan avadanlıqların işləməsi, yəni televizorun çalışması, soyuducunun çalışması üçün verilir. Ancaq insanlar standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər, sonra şikayət edirlər ki, bəs bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar, alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qazla təmin edirik. Ola bilir, onların peşlərində tutulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Belə şeylər olur, tez-tez olur belə şeylər. Bütün bayram günləri, ümumiyyətlə yanvar ayında
Biz maksimum güçle gaz verdik camaata. Geçen yıl gar yok muydu da böyle? Öyle az gar idi. Bu yıl 13 milyon ancak Bakı şehri gaz götürür. 13 milyon yarım.
Vagif Namazov deyir ki, qazla bağlı şikayəti olanlar 596-06-39 saylı qaynar xəttə müraciət etsinlər. Zənglər dərhal araşdırılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badikübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk opera mövzusu məşhur şərq əfsanəsi götürülmüşdü. Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib yerir
onunla səhniyə çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qoru seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryardoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə bu böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir, Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ariz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalı və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fildin Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin göz yaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri də qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. ...12 yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazıcı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya Muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünsə bunları.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna gəlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyur ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyə sən bəsin bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunun bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qadın qəhrəmanlardır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığla oynadığını dəfələrlə yazır.
Səknə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəyüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdədir. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Sən adına yandım, hicran sitəmin qaldım.
So sonra Zeynep xanım, Zeynep xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım.
Qəndəb xanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabskidir, Hüseynqulu Sarabskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhibayev, mən onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzmunu, axırıncı yox, sonuncu məzmunudur, Səbuhibayevdir.
Zeyr bəyin yazdığı Leyli Məzun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir məzunun üçün mən
100-cü dəfə.
Təsadüfə.
100-cü dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Zeyr bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradıcılığımı göz Zeybəyin ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə məzun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeybəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeybəyə rəhmət eləsin. Məzun
bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Üzeyir bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operadan götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyf rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa ediblər. Və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 ay qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanı Necat Cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanı qoyulmasında. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox
bəli,
Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyir bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur, amma əlbəttə təbii ki, inanmayanan olur, amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yadırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün
Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uham operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunun çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları onların filosoflardır və o muğamın bu günə qədər doğma rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənimlə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Mətn Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardı, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da arşım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycan böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizan.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüsanqulu Sarapskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-41